habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal waa habeen talaada bisha Oktoobarna waa 16 waa 2018 waxaana naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogeyna v o a somali.com. idaacaddana waxaa uu jir cawda ku soo jeedinaya caashe ibraahim aadan caashicuud iyo anigu ah ibraahim xasan daanduure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee wariyaha u dhashay dalka sacuudiga ee la laayahay.
Waxaa kale oo jirta in islagalabta saacaddan hadda aan kula hadlayo ee la gelayo ama baaritaan lagu samaynayo guriga qunsulka sacuudiga ah oo aan aad uga fogeyn halka ay ku taalo qunsuliyadda, markii dad ugu wardambeysay saxafiga la raadinaya ee Jamaal Khashoggi uu galay.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan duufaano la sheegay inay saameeyeen bariga Puntland.
dabeelahan ugu dhacayay ilaa iyo 38 meelahaas bay dabeelahaas socdeen aad u xoog badan, dabeel aana weli arag weyaan hadda kusan jir baan ahay oo weli dabeeshaas kale ma arkin. Sanadkii labadiibay mar raacday duufaan dabeel loo oran jiray oo roob wadata talho ma wadan.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan xubintii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa waxay sheegtay in duqeyn Mareykanka uu ka geystay bartamaha Soomaaliya lagu dilay ku dhawaad 6 ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab. duqeyntaasi ayaa 12-kii bishan waxay ka dhacday deegaan ilaa iyo 20 kilomitir u jira magaalada Xaradheere ee gobolka Mudug. waa markii labaad ee sanadkan dowladaha Mareyka ay duqeyn ka geystaan bartamaha Soomaaliya. sanadkan Mareyku waxa uu ka geystay Soomaaliya 72 duqeymood.
Ra-iisul wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa sheegay in uu ka fiirsanayo siday dowladdiisa magaalada Qudus ugu aqoonsan lahayd caasimadda Israa'iil, sidoo kalena ay safaaradooda magaalada Tel Aviv ugu rari lahaayeen Qudus. Ra-iisul wasaare Morrison ayaa maanta u sheegay wariyaasha in uu ka fakarayo tala soo jeedin arrintaasi ku saabsan oo u soo jeediyey Dave Sharma oo ah safiirkii hore ee Australia u qaabilsanaa Israa'iil. Sharma oo ah xubin ka tirsan xisbiga muxaafidka ee ra-iisul wasaare Morrison ayaa sabtida soo socota u tartami doona doorasho baarlamaani ah oo ku celisa, waxaana uu tartanka kaga jira degmo ay ku badan yihiin dadka yuhuudda ah ee ku nool magaalada Sydney.
ergo ka kala socota Kuuriyada Waqooyi iyo Tom Conferred oo ay weheliyaan guddi ka socda qaramada midoobay oo Mareyku uu horkacayo ayaa markii ugu horreysay kulmay. kulankaasi ayaa culayska waxaa lagu saarayaa sidii hubka looga dhigi lahaa qaybo ka mid a xadka u dhexeeya labada dal oo aada u hubaysan. kulankaasi ayaa waxa uu ka dhacay aagga loo yaqaano aagga wadajirka ee nabadgelyada oo ah qayb ka mid a xadka labada dal oo tan iyo dagaalkii labada Kuuriyadood ee sanadkii 1953 ay saddexda geesoodba wadajir u maamulaan.
dowladda Jarmalka ayaa musaafirisay qof lagu eedeeyey in uu ku lug lahaa qaraxyadii 11-kii Sebtembar ee 2001. ninkan oo lagu magacaabo Munir Al Mutasadaq ayaa loo musaafiriyey dalka uu ka soo jeedo ee Morocco. Al-Mutasadaq ayaa 15 ku xirnaa xabsi ku yaala Jarmalka. warbaahinta Jarmalka ayaa baahisay muuqaallo muujinaya isagoo indhaha ka xiran oo ay hareeraha ka socdaan laba askari, kuwaas oo saaray diyaarad helikoptera. dowladda Jarmalka ayaa xaqiijisay in magaalada Frankfurt laga saaray diyaarad u socotay Morocco.
habeysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilana halkaad ugu nagal socotaana waa Washington. wakaaladda wararka ee AP ayaa waxay ka soo xigatay saraakiil Turkiya in baaritaankii qunsuliyadda Sacuudiga laga helay caddeymo muujin karaya in Jamaal Khashoggi lagu dilay gudaha qunsuliyadda majro illa iyo hadda ilo madax banaan oo xaqiijinaya warkaas wakaaladda laakiin hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo wali ay socoto dambibaarista la xiriirta arrinta wariyaha la waayey xuseen barre aadan ayaa faahfaahinta arrintaasi waxa uu goordhowood ka wareystay bashiir macalin oo ah suxuufi ku nool magaalada istanbul
arrintan baaritaankan sida wadajirka ay u sameynayeen guddi isku dhaf ah oo ka tirsan dowladda turkiga iyo dowladda sacuudiga ayaa maalmahanba ka socday diyaar garowgeeda iyo habkii baaritaanka loo samayn lahaa arrintaasi waxay si toos u bilaabatay ama si rasmi ah u bilaabatay shalay kadib markii ay sacuudigu ogolaadeen in la baaritaan lagu sameeyo qunsuliyadda ay ku leeyihiin waddanka turkiga gaar ahaan magaalada istanbul arrintaas markay baaritaankaasi waxuu socday saacado dheer oo ilaa xalay halkii ayay qolyaha baaritaanka ku jiray ayay ku baryeen sida ay wararku sheegayaan waxaa kale oo jirta in isla galabta saacaddan hadda aan kula hadlayo la gelayo ama baaritaan lagu samaynayo guriga qunsulka sacuudiga ah oo aan aad uga fogeyn halka ay ku taalo qunsuliyadda markii dad ugu wardambeysay saxafiga la raadinhaya Jamaal Khashoggi uu galay halkaasna baaritaano ayaa iyagana ka socon doona ilaa hadda maaragtay howlahaas ayaa sidii maaragtay la qorsheeyey ayay u socdaan hawshu halkaas ayay saacaddan aan kula hadlayo maraysaa xuseen
wakaaladda wararka AP waxay qoraysaa in saraakiil ka tirsan turkigu ay u warameen wakaaladda una sheegeen inay hayaan caddaymo muujinaya in Jamaal Khashoggi lagu dilay gudaha qunsuliyadda wax faahfaahin intaa dhabsan oo lahayaa ma jirtaa
xuseenow way jirtaa arrintaas waxaa jirta in ay warar aan si official ah ama si rasmi oo kama dambeysa aan loo soo bandhigin in muddo ay dowladda turkigu ay si maaragtay ay uga soo baxayeen isdabajooga ay uga soo baxayeen hadda ka hor waxaa jirtay in ay sheegeen in ay hayaan caddaymo sheegaya in la dilay Jamaal Khashoggi in lagu dilay qunsuliyadda dhexdeeda in lagu dilay kuwaas oo maqal iyo muuqaal intaba isugu jira oo ay la wadaageen waa sida warka lagu sheegay wadamo kale oo uu Maraykanku ka mid yahay in ay la wadaageen arrintaasi si kama dambeysa weli maysan u soo bandhigin Turkidu waxaana muuqatay in ay la sugayeen baaritaankan hadda socda iyo natiijada ka soo bixi doonta iyo wixii ay horey u sii hayeen in ay hal mar inay u soo bandhigaan caalamka in ay sugayaan ayaa muuqatay madaxda waddanka Turkiguna waxa ay sheegeen in ay caalamka wixii natiijada kama dambeysa ay u soo bandhigayaan loona xil saaray ninka maaragtay xeer ilaaliyaha guud ee magaalada Istanbul oo haatan uu ku xigeenkiisu ka mid yahay kooxda baareysa ee dambigii la sheegay inuu ka dhacay qunsuliyadda ay Sacuudigu ku leeyihiin magaalada Istanbul oo loo geystay saxafiga Jamaal Khashoggi dhanka kale waxaa jirta xuseenow in ay jirto ay sheegeen wararku ilaa shalay baaritaankii lagu sameeyay qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyihiin magaalada Istanbul in ay Turkidu hayaan caddaymo la taaban karo oo sheegaya in Jamaal Khashoggi lagu dilay jirkiisa na lagu jarjaray qunsuliyadda ay ku leeyihiin Sacuudigu halkan walow ay sheegeen in qolalkii lagu fuliyey falkaasi laga bedelay rinjigii iyo waxyaabo badan oo keenayay in la ogaado maaragtay raadkii arrinta meesha ka dhacday balse maada ay adeegsadeen Turkidu ayaa waxaa la sheegayaa in ay sheegtay oo iyada oo maaragtay ay sheegeen in la qariyo la isku dayay balse in ay ilaa hadda ay hayaan daliilo cadcad oo wax lagu qaadan karo intaas ma aysan weli dowladda Turkiga u dhaarsiinin balse waxaa jawaabta kama dambeysta ama rasmiga laga sugayaa kadib markay baaritaankan labada kooxahan isku dhafkii ay ka sameeyaan qunsulka gurigiisa oo la tuumayo in laga heli doono waasay wararku sheegayaan daliilo cadcad ama caddaymo cadcad oo sheegaya wixii meesha ka dhacay iyo sida ay u dhaceen
wararka qaar ayaa sidoo kale iyaguna sheegaya in qunsulku uu ka baxay dalka Turkiga oo aanu ku sugnayn maadaama uu gurigiisa la baarayo arrintaasi wax faahfaahin oo dheeraad ka soo baxay ma jirtaa
wararkaasi si hoose ayay u jiraan balse dowladda Turkiga ilaa haatan ma aysan sheegin in ay uu ka baxay qunsulkii maaragtay waddanka Turkiga inuu ka baxay ilaa haatan wax si rasmi ah u caddaynaya oo sheegaya ma jirto laakiin sida maaragtay hore u jirtay waa intii muddadan howlahan socdeen qunsulku wuxuu ku sugnaa waddanka Turkiga maalmihii ay dhacday arrintan oo hadda laba usbuuc sii maraysa maalmihii ugu horreeyay ama usbuucii ugu horreeyay waxaa la sheegay inuusan ka soo bixin gurigiisa oo إلى صدح بقوله متر وجرة قنصلية دا وطن كسعودي وكلها مجالا دا إسطنبول بل سا إلى هذا اللي مشي جن إنه وطن كان تركيا وكبحي أنت اللي أجي هاي مارتين وإن وطن كقصبي هاي وح أنت خلاصا أو رسمي أو ورر إنه ولي ما يتنشي جن إنه كبحي وطن كتركيا أو ملك لو قادي
بشير معلن أو صعوف يكون أول مجالا دا إسطنبول دلك تركيا وها وقت كا تلفون كا وجور مي حسين برا أعلن
lanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysanaysan oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington wararka ka imaanaya Puntland ayaa sheegaya in dabeylo xoogan ay ku dhufteen bariga maamul goboleedka Puntland dabeylahan ayaa la sheegay in ay xoogan yihiin inkastoo aanay la soconin wax rooba wariyaha Yusuf Maxamed Yusuf ayaa warbixintan nooga soo diray boosaaso
wararka naga soo gaaraya deegaanka hoostaga degmada Caluule ee gobolka Gardafo ee maamulka Puntland waxay sheegayaan in halkaas ay ka dhaceen dabeylo xoogan oo waxyeelo u geystay dadka deegaanada Sayn iyo Walibaceel laas oo ka tirsan degmada Bareeda ee gobolka Gardafo dadkan oo la soo xiriiray idaacadda ayaa sheegay in dabeylahaasi oo aan wadan wax roobaba ay waxyeelo u geysatay guryaha iyo waliba dalagyada beeraha
amarayga waa roobla maxamuud islaan waxaan joogaa sayn weyn baan joogaa sayn weyn awla sida la maqashay dareelaan ugu dhahayay ilaa iyo 38 saac meelahaas ee dareelaan socdeen aad u xoog badan dabeel aan wali arag weeyaan hadda ku sanjir baarahay oo wali dabeeshaas u kale markin labadiibay mar raacday baa duufaan dabeel loo jiray oo roob wada tan roob ma wadan aad iyo aad bay noogu dhacday dabeeshaas hadda way yartahay wali si waa dhacaysaa ee magar walaa khasaare horta wax nafsa oo ku baxay ma ogin insha Allah ilaahayna kama doonin laakiin de khasaaro hantiyad baajira sida beeraha iyo dhulka beeraha iyo wadooyinka hadda dhil baa ku dhacday guriyo badan oo tarafka ay kala tagtay baajira dabaysha oo qaybta bacaha dadka bacaha iyo guriyo casaanta degan iyaga iska wada oo warkoodu dabayshaas waa la tagtay dabayl xoog badan bay ahayd dhirta caleenta ay ka dhameystay oo wixii caleen qoyanaa banaankeeda dhirta yaalin magarad
waa gartay
dabayshaana dabayl aad u xoog badan bay ahayd kolay ilaahay sidii wax kuma yeelin magarad khasaareeda wali ma soo ururin oo xogta dad baa hadda loo xisaaray oo dhalinyaro inay soo urushaan oo wixii khasaareeda gaaray iyagoo liis soo gudbiyaan baan malaynaynaa insha Allah magarad
waxaad iga warataa marka dadka reer miyiga ah ee ka baxsan deegaanka Ceelas iyo Sayn bal dadkaas reer miyiga ah bal xaaladooda ka warramaa daa la hadashayeen
oo dadkaas anagu telefoon baa dadku lagu xiriiraa maanta gelinka hore sanad waa banaaga tagtay mar haddii soo noqoto la is wareystay wax dhimashaa horta lama sheegin laakiin dhirtaas sida guryaha saqafka iyo dabeelahaas guryaha cashaantaas dumistay meel kasta waa la qabtaa aagan degmada Bareeda intaa Bareeda degmada Bareeda meeshaan xukunta xagga wixii ka soo Bareeda magarad
iga warataa marka ma jiraan wax qeyla dhaana aad u gudbiseen hay'adaha iyo waliba maamulka
maya waa diray waa qeylinay sawiraan diray oo waliba anoo marqaatino ah sentrality uu fujiyeen waa weynka waa wax fujin karaa jirin leer dhacday baa jira oo guryo ku dhacday oo hadda ilaahay hadda maanta ka shaqeynaynay oo dib ka jareenay geed guri baa jira saddex laba geed oo tibiri ku dhacday waa weyn qeyradaas way jidaa kulaayada waa la hadalay inoo soo hawshaas waa waxna kala qasay awooda insha Allah
waayay dadka ay guryahooda ka dumeen hadda aad ii sheegtay xaggee bay ku sugan yihiin marka
walaal dadkaas uu de kulay dadka darasadooda ay guryahoodii wax iska baxsaaray dad badan hadda tirni uu ka dhacay baa jira oo dul baxsaaray oo isku jira cirkuna waa cusub yahay oo xilli roobaad baa lagu jiraa hadda waxa banaan taagan oo hadda jira ma jiro laakiin dad badan oo dad xisay darasadooda iyo dadkooda halkaa la maliyay magarad
waayay dabeylaha idinku dhuftay ma la socdaan roobab cirku waa sidee hadder
cirku hadda saacadan kula hadlayo wuu cusub yahay ilaahay waagana wuu cusbaa dadweynuhu hadda ugu dhacayeen wax rooba oo dhibaca wali naguma dhicin laakiin cirku cusub fiican baa ka muuqanaya insha Allah hadii ciru hadii roob noogu darsami lahaa baan ku yiri waxaad geedoo nooma hareenba magarad
Xuseen Yuusuf oo ku sugan degmada Ceelas oo ka tirsan degmada Bareeda ayaa maamulka Puntland baaq u diray waxa kale oo uu sheegayaa in dadka deegaanadaasi ay dareemayaan cabsi kale oo ku aadan in roobab ay soo da'aan iyadoo cirka xilligan uu cusub yahay
walaal waxa ka dhacay Ceelas daraleeyo meeshayar sayn tuuxin olob inta waa ilaa Bareeda way saamaysay laakiin waa lugu kala xogoona xoggoodu baa xaggeedii sayn lama sayn oo beerinta baatir gurmada ka dhaceen Ceelas oo guriyo shaqeeyay ay ka tagtay tuuxin oo guriyo yar qaar ay ka leeyahay ka saxayay ka tagtay inta way leeyihiin
waaye bal waxaad iga warataa saansaan roobeed ma jira xilligan
saaray hadda waxa saaray xilka waxaa la soo dhaafay kooxda yaraanta ee ku daawaya xagga ahintii roobku ka daawaya annaga soo laan baan hayna iyo dabaysha
way dadku maxay dareemayaan marka ma jira cabsi ay dareemayaan baqdin
dadku xasuu waa dareemayaan roob iyo dareemayaan oo ku yimaayo oo dareemayaan oo cabsi ka dareemayaan dadashu waa naxay ka cabsi ka qabaan inay ku soo noqoto iyo hay'adaha ay dibadda ugu timaado kulli inta cabsi way jiraa
waxa diga warataa dadkii guryahoodii ay ka dumeen waa sidee hadda
guryahoodii ka dumeen banaan ma la fadhiyaa guryahoodii banaan ma la fadhiyaa anaga isma tiri karo dadka dibadda gaano dadku way gaadin waxa la qaban karo waxa meel xaqiiqo qaban karo ma hayno baa waxaan jeedinayaa caalamka waxaan jeedinayaa dunyada dowladda dhexe caalam ee hay'adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah
si kastaba ahaatee deegaanada xeebaha maamulka Puntland waxay ahayd mid maalmihii ugu dambeeyay saadaal laga bixinayay iyadoo dabeylo aan roobab wadan ay ku dhufteen dadkaasi waxaana dadkan xilligan la soo dirtay cabsi kale oo ku aadan in roobab xoogan ay xilligan da'aan Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
Raiisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu magacaabay golo wasiirro oo ka kooban 20 xubnood oo kala bar ay dumar yihiin. Abiy Ahmed ayaa waxa uu yiray tirada wasiirradii hore ee ahaa 28 isagoo sidoo kalena soo kordhiyay wasaaradda nabadeynta xilli dalkiisa ama dalkaasi uu ka taagan yahay khilaaf salka ku haya isku dhaca qoomiyadeed. Warkii ugu dambeeyay ee wasiirada la magacaabay ayaa Axmed Cali Sheekh waxa uu ka wareystay Cabdi Aziz Xuseen oo hadda ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia.
Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ayaa sidoo sheegtay Axmed oo waxa uu maanta isbeddel ku sameeyay golaha wasiirada isagoo baarlamaanka dalkan Ethiopia u gudbiyay liiska golihiisa wasiirada cusub oo ka yar tiradii markii hore uu magacaabay markii ra'iisul wasaaraha noqday. Ena xubnaha liiska cusub ee golaha wasiiradu waa 20 xubnood waxaana ra'iisul wasaare Abiy Axmed uu markii ugu horeysay taariikhda Itoobiya dadiyay dumarka ka mid noqday golaha wasiirada dalka Itoobiya isagoo tirada ka dhigay 10 dumar marka 20 xubnood ee ra'iisul wasaaruhu maanta ku dhawaaqay 10 waa dumar 10 waa rag
waayahay Cabdi Axmed waxay noo sheegtaa marka xubnaha golaha wasiirada cusub ee ra'iisul wasaare Abiy Axmed uu magacaabay kuwa ugu muhiimsan
marka dhinaca dumarka la eego markii ugu horeysay taariikhda dalka Itoobiya wasaaradda gaashaandhigga waxaa madaxa noqonaysa wasiir looga dhigay gabadh haweeney ka soo jeeda qoomiyadda Afarta oo lagu magacaabo Aisha Maxamed sidoo kale haweenka waxaa la siiyay wasaarad cusub oo ra'iisul wasaare Abiy Axmed uu ku soo kordhiyay gudihiisa wasiirada waana wasaaradda lagu magacaabo nabadda waxaana la siiyay Mufariyad Kamil oo iyagu ahayd afayeenka baarlamaanka dalka Itoobiya xubnaha kale ee wasiirada muhiimka waxaa ka mid ah Axmed Shide oo ah ninka Soomaaliga gudoomiyaha xisbiga hay'ad talada dowladda Soomaaliya ee gobolka Itoobiya Axmed Shide wuxuu hore u ahaa wasiirka xafiiska arrimaha isgaarsiinta ee dalka Itoobiya laakiin ra'iisul wasaare Abiy Axmed waxa uu Axmed Shide ka dhigay wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha waana wasaarad muhiim ah waxaana dadka qaarkood ay u arkaan in wasaaraddan uu ku haboon yahay Axmed Shide marka la eego khibradiisa dhinaca arrimaha dhaqaalaha maadaama uu soo bartay cilmiga dhaqaalaha Axmed Shide markii hore dowladdii ama golihii wasiirada ee xukuumaddii Xayla Maryam Dijaleen maaliyadda tirada dumarka wasiirada noqday waa mid ku cusub dalka Itoobiya waa 10 xubnood marka waxaad moodaa in dadka Itoobiyaanku ay u tahay wejiga cusub in dumarku ay awood dowladda xoog ku leeyihiin oo 20 wasiir ee magacaabay ra'iisul wasaare Abiy Axmed ay 10 ku leeyihiin.
Cabdi Casiis, sidee dadka Itoobiya u arkaan golaha wasiirada ra'iisul wasaare Abiy Axmed maanta uu ku dhawaaqay haddii si gaar aad u eegtana dadka Soomaalida Itoobiya degan wasaaradda maaliyadda ee Axmed Shide loo magacaabay?
Axmed, horta waxaan ku suganahay magaalada Addis Ababa gobolka Soomaalida ee Jigjiga iyo gobollada deegaanada Soomaalida ma joogo yarin aragtidooda maan eegin laakiin waxaan ogahay in Axmed Shide wasaaradda maaliyadda uu qabanayo ay tahay wasaarad muhiim ah oo dabcan waana waxaan filayaa inkastoo aan hubin in uu noqonayo shaqsi ugu horeeya Soomaaliya ee wasaaraddaasi wasaaradda maaliyadda Itoobiya madax u noqda hadaan khaldanayn marka Soomaaliya marka la eego xiliyada wasaaraddaasi iyo awooday leedahay dabcan waa xasuulaya inay tahay wax ay soo dhaweynayaan marka la eego magacaabisa golaha wasiirada ee ra'iisul wasaar Abiy Ahmed mina dalka Itoobiya runtii Abiy Ahmed wali waxa uu ka yahay nin la jecel yahay oo aad loo hadalhayo marka isbeddeladu ku talaabsanayo ee dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha waa kuwo ay dadku soo dhaweynayaan intaan imika sabab joogay intaan ka dareemay marka ma jirto diidmo qayaxan oo imikaas oo markiiba soo baxday oo golahan golihiisa wasiirada lagu diidan yahay oo aan ka ahayn inay dadku soo dhaweynayaan sidoo kalena weliba dumarka oo kale mar haddii la siiyey tiro intaa leedoo golo oo golaha wasiirada ay kamid noqonayaan runtii waxaan filayaa in ay tahay tallaabo kale oo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu ku doonayo in uu ku hanto shucuurta dumarka Itoobiya oo uu tuso in ay dowladdiisa qeyb ku yihiin halbowlayaasha ugu mulka guud ahaan marka la eego tallaabadan golaha wasiirada cusub waxay u egtahay mid uu doonayo in uu dadka tuso inuu yahay inay ka go-an tahay isbedelada ku dhawaaqay isla markaana doonaya sidoo kale shucuubta kala duwan qowmiyadaha kala duwan ee dalka Itoobiya inuu qanciyo waayo golaha wasiirada oo dhan inta badan shucuubta waddanka qowmiyadaha kala duwan xilal bay ka hayaan wayna ka dhex muuqdaan wuxuu iska ilaalinayaa in dadka qaarkood uu ka tago oo hadda intoola mucaaradnimo ku keeni kara.
Wariyaheena Cabdicaaj Xuseen Cusmaan oo hadda ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayay Axmed Cali Sheekh oo jooga Washington.
kale fiidnimo wanaagsan halka dagaal socotana walaanta afka Soomaaliga VOA dawladda Uganda ayaa kumanaan kaamirooyin ah ku rakibaysa dalka si looga hortago dadka geysta dambiyada waaweyn waxaana ay sheegtay in ay muhiim tahay in la sugo amaanka bulshada laakiin dadka wax dhaliila ayaa talaabadaasi ku tilmaamay inay tahay mid lagu xadgudbayo asturnaanta iyo waxa qofku uu kali ahaanta u leeyahay Xaliima Uthmani ayaa warbixintan ka soo dirtay Kampala Ibrahim Xasan Danduray ayaa soo koobay
madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa waxa uu sheegay in rakibaadka kaamirooyinkaasi ay gacan ka geysan doonaan koortaga dambiilayaasha iyo argagixisada
and also you take advantage of lack of alertness
waxaad ku dhex dhumanaysa dadka waayo way tira badan yihiin waxaad kala ka faa'iideysanaysa feejignaan la'aanta ma feejignin anaga waxaan ku mashquulsanahay howlaheena markaasi way imaanayaan wajiga ay soo dadanayaan qof bay tooganayaan markaana gaari ay ku baxsanayaan
we are not concentrating then they come they cover their face shoot somebody
Poliska Uganda ayaa waxa uu eegi doonaa kaamirooyinkaasi oo uu ku jiro software soo qabanaya taarkada baabuurta iyo wajiga qofka kuwaasi oo la dhigi doono meelaha dadka ay ku badan yihiin iyadoo dowladduna ay ka dhig furaysanayso walaaca laga muujinayo asturnaanta qofka Beera Muzaki Felix waa madaxa qaybta poliska ee teknolojiyadda
waxaan eegaynaa dugsiyada waxaan eegaynaa isbitaalada iyo barkadaha lagu dabaasho sidaas awgeed anagu ma tageyno dadka guryahooda
in our database for coverage so we are not going into people's homes
Museveni ayaa amar wuxuu ku bixiyay rakibaadka kaamirooyinka iyo maalgelintooda kadib markii dilal badan ay ka dhaceen dalkaas uu ka mid ahaa kii lagu dilay sarkaalkii sare ee booliska Andrew Felix Kawezi sanadkii 2017 Galison Gajulus oo ah qareen u dooda xuquuqda aadanaha ayaa waxa uu sheegay Uganda ay rabto inay ku xadgudubto asturnaanta qofka iyadoo sheegaysa inay amniga sugayso
Under certain circumstances under the constitution your privacy can be infringed upon for example if there is a court order
xaalada gaar ah sida ku cad dastuurka asturnaanta ama waxa qofka u gaarka ah waa la jabin karaa tusaale ahaan haday maxkamad soo amarto hadda arrinkan hadii aad fiiriso kaamirooyinka wadooyinka waxa laga yaabaa inaad tiraahdo waxa ay duubayaan waxa maalin kasta ka dhaca wadooyinka iyo waxa ka dhacaya hoygaaga.
You could say they are capturing what happens every day on the streets as opposed to what happens in your bedroom.
Wadooyinka magaalada waxaa ka jira falcelino kala duwan oo dadku ay ka bixinayaan kaamirooyinkan oo dadka reer Uganda qaarkood ay qabaanba inay dib u dhacayaan rakibaadooda. Laakiin Kiisar Makaza waxa uu ku nool yahay Kampala ayaa waxa uu dareemayaa amni darro.
That's where we really think they are being used by criminals. Guys are monitoring us everywhere we go, so they know.
Xaqiiqdii waxaan xitaa u malaynaynaa inay adeegsanayaan dambiilayaasha, waxayna la socdaan meel kastoo aan aadno. Marka way og yihiin in gurigayga aan ka tagayo shanta subaxnimo, aana ku soo noqonayo shanta galabnimo. Sidaa darteed waxay la socdaan dhaqdhaqaaqeena, waxaana tani ay amni xumo ku tahay shacabka Uganda.
Waqtiga ayaa sheegi doona haddii walaacyada Mukasa ay soo tarayaan. Kaamirooyinkan rakibaadooda ayaa soo kordhi doonta iyadoo booliiskuna ay sheegeen inay hore u rakibeen in ka badan 350.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Dandurey ayaa inoo soo koobayay warbixintii ay noo soo dirtay wariyaha v o a Xaliima Cuhmaani. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
Haatana dhegeystayaal, aan isoo qabanno mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo fanaanka Axmed Naaji.
Barida barida hawe geed balo fadi sanjire geed balo fadi sanjire inta lo gugul dikka gabati laqad jire gurki gayan
caway si wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kastood naga maqleysaan waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeenna qodobadaasna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii aanu ku eegi jirnay amuuraha dalkan Mareykanka iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Wakaaladda wararka ee AP ayaa waxa ay sheegtay in duqeyn Mareykanka uu ka geystay bartamaha Soomaaliya lagu dilay ku dhawaad 6 ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Duqeyntaas ayaa 12-kii bishan waxa ay ka dhacday deegaan ilaa 20 kilomitir u jira magaalada Xaradheer ee gobolka Mudug. Waa markii labaad ee sanadkan dowladaha Mareykanka ay duqeyn ka geystaan bartamaha Soomaaliya. Sanadkan waxa Mareykanka uu ka geystay Soomaaliya 72 duqeynood.
Ra'iisul Wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa sheegay in uu ka fiirsanayo sida ay dawladdiisa magaalada Quddus ugu aqoonsan lahayd caasimadda Israa'il, sidoo kalena ay safaaradooda ku taala magaalada Tel Aviv ugu rari lahaayeen Quddus. Ra'iisul Wasaare Morrison ayaa maanta u sheegay wariyaasha in uu ka fakarayo tala soo jeedin arrintaasi ku saabsan oo uu soo jeediyey Dave Sharma oo ah safiirkii hore ee Australia u qaabilsanaa Israa'il. Sharma oo ah xubin ka tirsan xisbiga muxaafidka ra'iisul wasaare Morrison ayaa sabtida soo socota u tartami doona doorasho baarlamaani ah oo ku celisa, waxaana uu tartanka kaga jira degmo ay ku badan yihiin dadka Yahuudda ah ee ku nool magaalada Sydney.
Ergo ka kala socoto Kuuriyada Waqooyi iyo Tom Conferred oo ay weheliyaan guddi ka socda qaramada midoobay oo Mareykanku horkacayo ayaa markii ugu horreysay kulmay. Kulankaasi ayaa culayska waxaa lagu saaray sidii hubka looga dhigi lahaa qaybo ka mid ah xadka u dhexeeya labada dal oo aada u hubaysan. Kulankaasi ayaa waxa uu ka dhacay aagga loo yaqaano aagga wadajirka ee nabadgelyada oo ah qayb ka mid ah xadka labada dal oo tan iyo dagaalkii labada kuur iyo 1983 ay saddexda geesoodba wadajir u maamulaan.
Dowladda Jarmalkana waxay musaafirisay qof lagu eedeeyay inuu ku lug lahaa qaraxyadii 12-kii Sebtembar ee sanadkii 2001. Ninkan oo lagu magacaabo Munir Al-Mutasaddaq ayaa loo musaafiriyay dalka uu ka soo jeedo ee Morocco. Al-Mutasaddaq ayaa 15 sano ku xirnaa xabsi ku yaala Jarmalka. Warbaahinta Jarmalka ayaa baahisay muuqaallo muujinaya isagoo indhaha ka xiran oo ay hareeraha ka socdaan laba askari kuwaas oo saaray diyaarad helikoptera. Dowladda Jarmalkana waxay xaqiijisay in magaalada Frankfurt laga saaray diyaarad u socotay Morocco.
Dowladda Kenya ayaa waxa ay wadaa baaritaano ay ku doonayso inay ku ogaato wararku aadan in dugsiyada dalkaasi qaarkood ay ka jiraan wax isdaba marin dhinaca imtixaanaadka ah. Wasiirka waxbarashada dalkaasi Aamina Maxamed ayaa sheegtay inaan loo dulqaadan karin arrimahaasi. Yaasin Ciise Wadheere ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
200 oo ka mid ah iskuulaadka waddanka Kenya ayaa la sheegayaa in ay bartilmaameed u yihiin hay'adaha dhinaca imtixaanaadka saxaya oo la sheegay in musuqmaasuq ay ku lug yeesheen. In ka badan 200 oo ka mid ah dugsiyada sare ee waddanka ayaa baaritaano ay ku soconayaan iyadoo la sheegay inay qorsheynayaan inay musuqmaasuq iyo qish ku samayn doonaan imtixaanka dugsiga sare ee shahaadiga ah ee toddobaadka soo socda, sida ay sheegtay Ambassador Aamina Maxamed oo ah wasiirka waxbarashada ee waddanka Kenya. 90,000 oo ka mid ah ardayda ayaa la sheegayaa in ay ku lug yeesheen musuqmaasuq, iyo iyaga iyo waalidiintoodaba la sheegay imtixaanaad been abuur ah in markaasi natiijooyinka la doonayo ee lagu musuqmaasuqo. Waxaana ay sheegtay in qorshe adag loo dejiyey sanadkan isla markaana aanay dhici doonin waxyaabaha dadku ay ku hamirayaan. Mrs. Maxamed waxay taas ay ku dartay in xarunta waxbarashada ee dugsiyada sare imtixaanaadkooda lagu qaado ay noqonayso meesha qura ee xiriirka tuuska ay la leeyihiin wasaaradda amniga ee hogaamiyo Fred Matiang'i iyo weliba xogayaha joogtada ah ee wasaaradda tacliinta Polio Kipsang iyo madax sare oo wasaaradda tacliinta ka mid a oo keliya. Wax kaloo aaminaytaas ay ku dartay in 30 xarumood oo waaweyn oo imtixaanaadka dusha kala soconaya iyo 209 kuwa loogu talagalay in imtixaanaadka lagu kaydiyo ay ka mid noqonayaan kuwa la dagaalamaya musuqmaasuqa iyo qishka, laga soo bilaabo sanadkii 2015 2017 waxaa imtixaanaadka sanaatiiqda waaweyn ee containerada loo yaqaano la keenayaa 5:30 oo waabariga hore ah isla markaana lama furayo ilaa iyo waqtiga loogu talagalay iyadoo ay sheegtay wasiirka tacliintu inay ka qayb galayaan in ka badan 70,000 oo ciidamada nabad sugidda ee waddanka halka imtixaanaadka maalin walba waraaqahooda ay la soconayaan ciidamo gaar oo militariga ka mid ah iyadoo markaasi laga hoftagayo wararka sheegaya in ilaa iyo 200 oo iskuul la sheegay in horay ay u sii qaybiyeen waraaqo ka mid ah kuwa been abuurka ah imtixaanaadka lagu galayo. Yasiaso Warrere, VOA, Nairobi.
Haddana waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuraha Mareykanka oo soo diyaariyay soo jeedinayo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Warbaahinta ay leeyihiin bulshooyinka soo galootiga ah ee dalka Mareykanku inta badan dan weyn kama laha doorashooyinka xilliga dhexe ee dalka, kuwaasoo hadda ay 22 maalmood inaga xigeen. Hase yeeshee, doorashooyinka sanadkan ayaa aad uga duwanaan kara sida wariyaha V O A Elizabeth Lee ay ku soo warramayso.
You know, they're being threatened with arrest and deportation. Legalize the undocumented.
What about people who are waiting in line? That's just unfair.
Pamela Anjang waxay soo jeedisaa barnaamijka Impact, kaas oo ka baxay daacad ku taala magaalada Los Angeles ee gobolka California.
Given the climate that we're in,
marka la eego jawiga aan ku jirno, qof walba fiira gaar ah ayuu siinayaa.
Everybody is paying attention.
Waxay sheegtay in dadka soo galootiga ah ay dareensan yihiin muhiimadda doorashada.
Now immigrants are aware that in that
hadda soo galootigu aad bay uga warhayaan in doorashooyinku ay raad leeyihiin
have consequences.
Bulshooyinka sida Hispaniga, Soomaalida iyo Shiinaha ayaa ka mid ah kuwa warbaahinta u adeegsada wacyigelinta dadka ee doorashooyinka soo socda. Inagoo hadaba isbarbardhigayna doorashooyinka bisha dambe iyo kuwii sanadihii hore, ayaan waxaan la xiriiray 3 ka mid ah howlwadeennada maamula amaba ka shaqeeya warbaahinta af Soomaaliga ku hadasha ee ka kala jira gobollada Ohio iyo Minnesota. Farxaan Jeyte waa maamulaha Dalmar TV oo ka dhisan gobolka Ohio. Waxa uu ka hadlayaa kala duwanaanshaha doorashooyinka hadda iyo kuwii sanadihii hore.
Mid ka mid ah kon xadka u dhexeeya waxa weeye horta interesting hadda aad u badan yahay, waayo bulshadu waxyaalo badan bay ku baraarugsan tahay maanta aysan hore ugu baraarugsaneen. Waxaana keenay waxa weeye baalasiyo ka yimid dhinaca ha noqoto Donald Trump iyo baalasigiisa oo haddana si effect garaysay state-ka dhexdiisa iyo local issues. Marka ka hortag badan baa keentay dadkiiba waxay nasiib wanaag waxayn dadka badankood waxay noqdeen citizenship bay noqdeen. Waxaa la sameeyey waxay aanu ka sameyn oo kale awareness badan oo ku baraarujinay issue kasta effectsku sida uu noo saameynaya bulsho ahaan. Marka anaku waxaan nahay neutral, xisbi gaara ma qaabilsanin. Marka waxaan isku daynaa mar kastaba haddii aan labada meel bayna isu barbardhigno oo keebaa noo ronad bulsho ahaan iyo keebaa noo daran. Marka mar kasta waxaan anaku eegno waa interestiga dadka bulshada aan Soomaalida iyo dadkana community kala dhexdegana oo kale. Marka haa, dhowr qof waan marti qaadnay. Hadda kii ugu dambeeyay marti qaadnay waxay ahaayeen labada qof oo u tartamaysa journal state attorney-ga oo nimina yahay Steve Dodgeback, mina uu yahay Dave Yost. Waan labadaas qofna ayagii daaratada nooga imaan, laakiin laba qof ay soo xusheen oo issuegooda qeexaya iyo siduu noo saameyn doona bay noo soo keeneen. Marka weli waxaan rajaynaynaa inaan habo mootan u yeerno governorka oo kale, governorka Democratic dhinaciisa. Weli kamaana jawaab kamaana helin kuwa Republicanka, laakiin hadda so far jawaab waxaan ka helay kuwan Democratic inay noo yimaadaan oo ay studionaga. Laakiin saan rajaynaynaa insha Allah waxaan rabaynaa labada meel si neutral aan isu barrigno dadkan usoo sharaxno.
Sida lala wada socdo, dadka tartamaya waxaa iyaguna ka mid ah dad Soomaaliya, gaar ahaan kuwa gobolka Minnesota. Sababtaas darteed ayaana doorashooyinka xilliga dhexe ee sanadkani u dhadhan gaara ugu leeyahay Soomaalida ku nool Minnesota iyo warbaahinta afkeeda ku hadasha labadaba. Waa sida uu sharxayo Maxamuud Cabdi Dulyadeyn oo ka tirsan Somali TV of Minnesota.
Sandheere, waa mahadsantahay, waa su-aal fiican. Midtermkan wuxuu uga duwan yahay kuwii hore oo dhan, wuu ka qaalisan yahay, wuu nooga si gaar ah ayuu noogu duwan yahay oo noogu yahay annaga si important ama muhiimad gooni uu noo leeyahay sababta uu leeyahayna waxa ay tahay waxaa jira dad badan oo Soomaali ah oo soo galoota oo wadanka ka cusub oo marka hore ay qoxta imaaday oo isa soo sharxay rajooyin fiicanna leh annaga lafteenana aan rajaynayno inay guulo aysan weligeed gaarin qof Soomaali ah ama qof soo galoota ah inay gaarayaan hadda noo muuqato marka doorashadan waxay noo leedahay muhiimad gooni ah way noo muhiimsan tahay kuwii hore oo dhan xataa caruurteenna yaryaraa iskuullada aadaysay ayaa waxay daawanayaan dad rool maarala ay ku daydaan oo ay arki jireen oo yaqaanaan afkooda oo yaqaanaan dadkooda iyo waxay yihiin haddana u hiigsanaya meelahan waaweyn hiigsanaya arkaan marka iskuulka inay sii aadaan waxbarashada sii dhammaystiraan ayaga ay ku daydaan annagii naftakeenna waxaana gashay hayi macnaha himad gooni ahaana gashay wax badanna waa hiigsanay meel oo guula arrintaas weyaan arrinta ay uga duwan tahay si gooni uga duwan tahay takaala dadka musharaxiinta ee Soomaalida way ka badan yihiin intii hore ee markii hore haweysan jirtay oo kale aada uga badan yihiin
tartamayaasha Soomaalida ayuu Maxamuud Dulyadeen sheegay inay ku wareystaan warbaahinta afka Soomaaliga ku hadasha si dadka wax soo dooranaya in af Ingiriiska aqoonani ay fariimahooda si wanaagsan ugu fahmaan
sandeer waxaa jira wareysiyo aan ka qaadno marmar waxaan uga qaadnaa mararkay bilow yihiin oo kale si gooni gooniha uga qaadnaa si dadka bulshada ah ay qofka u qiimeeyaan inta aanay garanayn ayaga oo afkoodii Soomaaliga ku hadlayo ayaga oo dhaqankooda iyo akhlaaqdooda laga dheehan karo wareysiga aan ka qaadno sida uu yahay iyaga oo Soomaali jacaylkooda iyo dadkan qoysiga ay kasoo jeedaan Soomaalida ah ee gobolka aadka u joogo waxa ay u qabanayaan marka ay soo bandhigayaan ballamaqaadka ay gelayaan waxyaabaha noocaas oo dhan marka waxaan wareysi ka qaadnaa si aan isu tusno dadkan musharaxiinta ah ee badanaa aanan dadka meelaha ka tirsanaa kanaalo badan ay kala hadlaan aanay jirin in aan tusno bal dadka oo ay arkaan iska dhaaf dadkeenna Soomaalida ee tartamaysa ee kuwa xataa kale caddaanka ayaanu inta wareysi ka qaadnaa English uga qaadnaa fasirnaa si dadka ay u arkaan danahooda meesha ay ka dhex arkayaan si ay codkooda ugu ridaan
tartamayaasha doorashadu warbaahinta Soomaalida uma adeegsadaan oo keliya inay fariimahooda dadka codaynaya ugu gudbiyaan ee waxaa sidoo kale ay u isticmaalaan inay isku xayeysiiyaan oo isku baraan dadka Soomaalida ah ee codka ka raadinayaan waa sida uu sharxayo Maxamuud Jaamac oo ah tafaftiraha wargeyska The Somali Post oo ka soo baxa magaalada Columbus ee gobolka Ohio
walaaneo warbaahinuhu waxay sameeyaan waxyaabo kala duwan anaga for example hadda journalkan la yidhaahdo Somali Post waxa la soo xariiray dad badan oo dadkaas u doon kamid ah mid kasta oo kamid ah oo labada xisbiba waxa uu doonayaa inuu ka iibsado xayeysiis journalka lagu qoro oo musharaxnimadiisa si ay u hortagto dadka Soomaalida qof kasta waxa ugu horeeya oo rabaa waxa weeyaan inuu dadka Soomaalida helo maadaama dad xoogan baadkan oo aad u codeeya Soomaalidu waxay ku faraxsan yihiin iyo dadka New American oo dhan marka ay isdiisan noqdaan ka bacdigeed waxay og yihiin in codkoodu wax badan bedeli karo wayna codeeyaan waana ka shaqeynaya dadkan oo codeeyaan marka dadka la doorta ee ku nool magaalada Columbus waxa ay waqti badan geliyaan marka ay gasho tartamayaan oo xilliga doorashaduna soo dhawaato inay helaan dad Soomaalida codkooda gaarsiiya marka dadka Soomaalida codkooda waa cod lagu xisaabtamo dacadaha Soomaalida waa meesha laga soo gaaro saxansha xarirka.
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykanka maanta kaga hadalnay bulshooyinka soo galootiga ku ah maraykanka iyo sida ay warbaahintooda ugu adeegsadaan inay kaga hadlaan doorashooyinka xilliga dhexe ee dalka maraykanka tina barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystirani ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdi sandeere ayaana soo jeedinaya umuraha mareykanka halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o haatana toos uga dhegeysanaysaan washington haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysaa mariin maxamuud barre
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee toddobaadkan oo aan ku eegayo amaanka soomaaliya waxaa igala qaybgalaya cabdiwahaab cul ujoog iyo guuleed kulana mursal oo labaduba magaalada nairobi ku sugan waxaan ku bilaabaya guuleed ee guuleed ka waran amaanka Soomaaliya ee waqtigan markii la eego xilliyadii la soo dhaafay ama sanadada la soo dhaafay waqtigan sidii yahay amaanka Soomaaliya suuq wala muuqda horumar ayaa ka muuqda oo xagga amaanka inay maaragtay ka sareeyneyso si inay ka sii dib dhacayso
anigu waxay ila tahay amaanka Soomaaliya way ka sii xumaanaysaa waayo policy ama nidaamkii hadda wax lagu dhisay waxyaalo badan baa ka qaldan han noqoto inay madaxweynaha uu lahaaday la taliyaal qaldan laakiin haddii kulleyta aan Kenya joogay ama nidaamka aan fiiriyey nidaamkii amniga ama nidaamkii hadda ciidamada ama nidaamka nabadsuwidda loo dhisay waxay ila tahay nidaam qaldan taas awgeed waxaan dareemaa inay nidaamka hadda ee amniga ay ku socoto inay qaldan tahay
waa tahay maxay kula taadigana
بسم الله الرحمن الرحيم لما قبو صاحب كي كلنا رون أهانتي مركي أن فيرنو دولد صوماليا دولد حد جرتو تي هوري إيا تي حد جرتو لبدو دا وقري سوديب نمان كان ماشي أي كسو قادين إيا ماشي حد أي جيين وكاف إيا كلديري وي واح بدن بالقبتي waan ogtahay adduunku hal maale lagu ma dhiso ciidamada qalabka sida la dhisay waxa la sameeyay waxyaalo badan oo sukuurad kamid ah waxa la sameeyay ciidamo xasilin ah waxa la sameeyay in maarta la isdhex geliyo ciidamada booliska iyo xasilinta hadana dib la isugu celiyo tababar fara badan baa la sameeyay runtii aniga waxaan dhihi karaa wax badan sida uu saaxiibkay u sheegay maay wax badan in la qabtay baa anigu qabaa waan ogtahay hadda xaaladda say u socoto oo aad bayna u fiican tahay amniga haddadan labadan week iyo bilaa hadda soo socotana way ka sii fiicnaanaysaa sida hadda aan ogahay
waa tahay guuleed sida uu sheegayo cabdiwahaab waxa uu leeyahay markii la eego dowladdan dowladdii ka horreysa oo kale ama waqtigii hore siday wax u dhici jireen marka dowladdan la eego tan ayaa maaragtay ammaanka wax badan ka qabata adigu waxyaabahaas uu sheegayo kuuma muuqdaan miyaa waxyaabaha militarada kuuma muuqata ama dowladdani ka gaabisay ama dib u socodka sidaad sheegtay maxaa ka mid a
waxyaalaha anigu kulleyto hadda aan arkay ama aan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha kula talin lahaa anigu kulleyto kenya baan inta badan joogay waxyaalaha policy-ga adduunka ciidamada sida loo dhiso iyo waxyaalaha soomaaliya ka socda aad bay u qaldan tahay waayo waxyaalaha qaldan waxaa ka mid a ciidamada markii la quray ama booliiska la quray ama nabad sugidda la quray waxaa la sameynayaa haddii hadda gobolka kenya oo kale hadda waxaa weye waa 400 oo degmo degmo kastaa 10 qof ama 20 qof laga soo quriyaa meel baan isku geyn ciidamada tababarka ah mar alla markay tababarka dhammaystaan waxaa loo kala bedelaa meel alla cid walba ama qoys kasta waa la isku dhaqasaa laakiin soomaaliya markeed aragto ama nidaamka taliyaasha amniga la magacaabay waxyaalo badan baa qaldan kenya oo kale hadda markaan ka soo qaato anu waxyaalahan ku arkay waxaa ka mid ah taliyaha markuu qofka noqonay askari buu ka bilaaba qofka jaamacad kastaa ka soo baxo wuxuu ka bilaaba askari waxaa la arkaa inuu 2 sano askari noqdo waxaa la arkaa 4 sano 5 sano kadib inuu 2 alif la noqdo qofka markaad maqasho general waa qof 30 sano 32 sano experience security usoo qaatay laakiin nidaamkan hadda anigu aan beryahan dareemay dhalinyaraha jaamacad kasoo baxday suudaan isku xisbi baa leeyahay waxaad maqlaysaa canug yar oo 28 ama 30 jir ah oo laleeyahay waxaa laga dhigaa taliyaha guud odaashi oo ciidamada marka taasoo kale waxay burburinaysaa policy iyo moral jabka askariga askariga waxaa la rabaa ninka general hadda kenya oo kale markaan kasoo qaato waxay qabtaa 10 general waxaa la yidhahdaa major general nink markaad maqasho ood wareysato waxaad arkaysaa ninka wuxuu u shaqeynaya 36 sano 40 sano experience leeyahay wuxuu soo maray rank ba rank general wuxuu soo maray dabla wuxuu soo maray 2 alifla wuxuu soo maray sajin wuxuu soo maray 2 xidigla wuxuu soo maray 3 xidigla asagoo intaas displaying edabtiisa dhaqankiisa la fiirinayo
waa tahay cabdiwahaab aan usoo laabanaya cabdiwahaab waxaa tiray xilliyadii dowladdan waqtigeedii ka horreeyey markaad eegto ammaanka hadda ayuu fiican yahaa tiri ciidamadu hadda ayay fiican yahaa tiri sidaas uu sheegay maaragtay guuleed dad badan ayaa qaba in maaragtay dhalinyarada darajooyinka aanay gaarin ama dee waqti aanay ku qaataan tababaradaas aan helin oo maaragtay laga dhigaayo inay amniga qalqal ku tahay ayna maaragtay waxyaabo maaragtay aan loogu talagelin inay ammaankii wax ka qabtaan oo maaragtay nin jeclaysi iyo qofku qofku rabo inuu darajadu xiro dad badanaa sidaas qaba marka waxyaabaha hadda aad dhihi karto soomaaliya inta dowladdan jirto waa dadtoo qarax ugu weynaa afrika ka dhacay waxyaabaha adi aad dhihi kartid marka dowladan wax bay ka qabatay xagga amaanka ee aad ku amaanayso maxaa ka mid ah
waan uga duwanahay saaxiibkay erayadu uu sheegay runtiina ciidamada qalabka sido way jirtaa rag jaamacada ka soo baxay oo saraakiil ah oo markii la arkay shaqadoodii iyo waxa ay sida ay u wadaan la dallacsiiyey way jirtaa run ahaantiina waxaa soo baxay ciidamo fara badan oo dhallinyaro ah oo qaarna saraakiil yihiin qaarna ciidamo yihiin in dowladda ay samaysay waxayna ka soo bilowday dowladda sida hadda aan ognahay ziray ka soo bilowday ciidamada qalabkii sida waad ogtihiin dadkii ciidamada ahaan
jiro maxaa ula jeeda yani dowladdan ka hor wax ciidana soomaaliya kama jirmaya dowladii ka horreeyay ku meelgaarka tii ka horreysay ku meelgaarka looga baxay dowladdan ka horreysay wax ciidan iyo aasaas oo jira ma jirmaya
maya waxa weeye walaale runtii way jireen ciidamo waxay ahaayeen magacyaal ah oo aan mushaar qaadan oo baaba'san oo kala yaacsan oo aan maarata daryeel haysanin tababar fiican aan haysanin ayay ahaayeen waxaan kuu leeyahay ziiray ka soo bilaabeen waa taas hoos bay ka soo bilaabeen way soo dhiseen ciidamada waad aragtaan maanta koonfur galbeed magaalo madaxdeedii bay qabteen way shaqaynayaan horay bayna u socdaan gadaalna loo noqon maayo saan filayo ciidamada kaleto beledweyne joogeena waa soo dhaqaaqeen buulo burday joogaan kuwii kale oo muqdisho joogayna hirshabeelle ayay galeen shalay waad arkaysay ra-iisul wasaaraha inuu tegay oo dhagax dhigaayey madaxweynaha waad ogtihiin inuu tegay marko oo uu maarataa ciidamadii farada badnaa oo qabeelaadka ahaa iyo kuwii kaleto oo wada dagaalamayay uu ka soo aruuriyey dib uu muqdisho u keenay runtiina uu haddana kuwaasaga u dhisaayo
waa mahadsanta guuleed waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo waxaan jeclay inaan hadalka idiin qaybiyo si siman a u hadashaan marka waxaan rabaa inaan weydiiyo waxyaaba badan oo sheega cabdiwahaab maaragtay oo amaanka wax laga qabtay laakiin dad badanaa waxay isweydiiyaan inta dowladdana ay jirtay dagaalo badan oo al-shabaab lagu wada ayaa istaagay al-shabaab meelo badan oo ay qabsanayaan maaragtay ma jirto jallenge ayaga lagu sameynayo marka iyagiiya waxay haleen is-urursi iyo awood ay dib ugu soo laabtaan meelihii ay joogaan meelo horlaan ay ku qabsadaan
anigu kolleyto waxaan tala soo jeedin lahaa ama madaxweyne ee ra-iisul wasaare usoo jeedin lahaa arrintan waxaan aada iyo aada madaxweynaha oga codsanayaa iyo ra-iisul wasaaraha al-shabaab haddii la rabo in laga adkaado policy wax walba waxay u baahan tahay wax la dhaho policy hadduu ka hallaabo dowladdaada ma soconayso waxyaalahaan anigu kenya ku arkay oon ka faa'iida waxaa ka mid a ma jiro kenya waxaa waaye hadda 390 degmo weeye kenya sanad kastaa markii militariga sanadkiiba hal mar baa laga qoraa militariga 390 degmo degmo kasta waxaa laga soo qoraa 15 qof qabiilada kenya waa ilaa 50 qabiil ilaa 60 qabiil weeye degmo kastaa 10 ka imaatay hadduu uhuru uu yahay kikuyo nyeri uu kasoo jeedo ama muranga uu kasoo jeedo 15 waa lasoo qori haddii uu yahay ruto uu kasoo jeedo kericho 15 ma soo dhaafin karo baarlamaankii
marka waxaad leedahay qaabka ciidamada loo dhisaayo hal meelaa laga qoro aada leedahay qaab qaran looma qoro miyaad leedahay maamulada ayaa maamulada ciidamadii qortay ciidan qaran oo dhexyaal ma jiro miyaad leedahay
waxaan leeyahay ciidan qaran ma laha waxaan kula talin lahaa ra-iisul wasaaraha adduunka dowladaha lagu wareego nidaamka ciidamada loo qoro qaasaan haddaan ad usoo qaato waxaa caaw aan u sheegayaa ra-iisul wasaaraha madaxweynaha war gobol kastaa qabiil iyo odayaal baa joogaan degmo kastaa haddii la raro ciidan 5,000 inay oo militari la tababaro degmo kastaa 20,000 ha laga soo qoro cidday doonaan ha noqdaan gobolka markaa ciidamadii 5,000 oo la tababaray qabiil kastaa ku jiraa taasaana waddankii uu ku badbaadi karaa laakiin hadda waxaa taallaa dadkii way kala shakisan yihiin waxaa la aaminsan yahay gobollada dhexe muqdisho dadka laga soo qoray qabiil ciidan qabiil leeyihiin kismaayo wixii laga soo qoray waxaa la aaminsan yahay inay qabiil leeyihiin laakiin sidii waxaan kula
waqtiga aada u yar aadan kugusoo gabagabaynayaa arrintaas su-aasha horan guuleed weydiiy mid lamid ahan ku weydiinayaa dowladda waxaan umalaynayaa aadaad xoogaal u tahay arrimaha soomaaliya oo kor haysaa maxay kula tahay ina dowladda ka hortaageyntii inay shabaab weerara ku qaado sidaan ognahay soomaaliya cadowga ugu weyn ee lala dagaalamayo waa al-shabaab dowladdina dagaal kuma qaada laleeyahay ayakee dib usoo laabta maxaa taa dowladda ka hortaaga
aniga guuleed suu sheegayo anigu lama qabo
run ahaantiina dawladda shaqay qabatay
waa mahadsantihiin intaas noo joogta dooda gaaban oo toddobaadkan aanu ku eegaynay amaanka Soomaaliya ma hoos ayuu u dhacay mise waa uu ka soo raayay waqtiyadii la soo dhaafay wixii gala qayb galayay guuleed kulan mursal oo ah markaasii siyaasiga ganacsade reer Kenya ah iyo Abduhaab Culujoog oo labaduba magaalada Nairobi markaasii degan tan dib dambe u kulmayna toddobaadka dambe hadii aan leedno nabadgelyo
Mareen Maxamed Barre iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas ku dhaafayna haatanna heesaha dabacsan ayaan dhinacooda markala jaleecayna codka macaan fanaanada Hibe Maxamed iyo heesaha ku dhageeyay yahay qando
dadu igama horeen qacdi aan kula kulmay ayaa xumaatira ay hanaray salaam waxa heestaasi hayd qubcasho waxa ku luqeynaysay fanaanada Hibe Maxamed Hibe Nuura iyada ayaan ugu dambeysay dacadani caweysna ma ay wadirka ku soo jeedinayaan Aashiq Ibrahim Aadan Aashuud iyo anigu Ibrahim Xasan Danduri waxa dhamaantii meel kaga tagaynaa qubcasho
I'm sorry, I'm sorry.